Knize Exodus, kterou se zabýváme, jsme se dostali do 17. kapitoly. Kapitola plná akce, tak si ji společně přečtěme. Celá izraelská obec potom podle Hospodinova rozkazu vytáhla z pouště Sin na další cestu. Když se však utábořili v Refidimu, nebyla tam voda, aby lid mohl pít. Začali tedy na Mojžíše dotírat. Dejte nám vodu, ať máme co pít. Mojžíš jim řekl, proč na mě dotíráte? Proč pokoušíte Hospodina? A tak tam lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Proč si nás vyvedl z Egypta? Vyčítali mu. Aby s nás i s našimi syny a dobytkem umořil žízní? Mojžíš tedy volal k Hospodinu. Co mám s tímto lidem dělat? Za chvíli mě ukamenují. Hospodin Mojžíšovi řekl, vyjdi před lid a vezmi sebou některé z izraelských stařešinů. Vezmi sebou i svou hůl, kterou si udeřil do Nilu. A jdi. Pohleď. Já budu stát před tebou, tam na té skále, na Orébu. Udeř do skály a vyjde z ní voda, aby lid měl co pít. A Mojžíš to před očima izraelských stařešinů učinil. To místo pak pojmenoval Masa a Meriba, pokušení a svár, kvůli dotírání synů Izraele a proto, že pokoušeli Hospodina slovy. Je mezi námi Hospodin, nebo ne? Potom přitáhl Amalek a bojoval v Refidimu s Izraelem. Mojžíš tenkrát řekl Jozuovi, vyber si muže a vytáhni s nimi do boje proti Amalekovi. Já se zítra postavím na vrchol pahorku a budu mít v ruce Boží hůl. Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl, a bojoval s Amalekem. Mojžíš, Áron a Hur zatím vystoupili na vrchol pahorku. A dokud Mojžíš držel ruku zvednutou, vítězil Izrael. Jakmile však ruku nechával klesnout, vítězil Amalek. Když pak už Mojžíšovi stěžkli ruce, vzali kámen, přistrčili ho pod něj a on si na něj sedl. Áron a Hur pak podpírali ruce každý z jedné strany, takže jeho ruce zůstaly na místě až do západu slunce. Tak Jozue porazil Amaleka i jeho lid mečem. Hospodin potom Mojžíšovi řekl, zapiš to na památku do knihy a vštěpuj Jozuovi, že Amalekovu památku naprosto vyhladím spod nebe. Tehdy Mojžíš postavil oltář a nazval jej Hospodin je má korouhev. Řekl totiž, ruka nad Hospodinovým trůnem dosvědčuje Hospodinu v boj proti Amalekovi až do posledního pokolení. Kapitola, která má dva zcela rozdílná témata. To jedno je téma už obecně známé. reptali Izraelci proti Mojžíšovi a proti Hospodinu. Po kolikáté se to už opakuje. Jakoby se to stalo takovou neustále opakovanou písničkou v tom izraelském národě. A ta druhá část je popisem něčeho, co předtím Izraelci ještě nezažili. Něco zcela nového. Izraelci se dostali do válečného konfliktu. Poprvé. Kapitola začíná takovým jednoznačným sdělením, že ten směr, kterým se měli vydat v té pustině Sinajského poloostrova, určil Hospodin. Celá izraelská obec potom podle Hospodinova rozkazu vytáhla z pouště Sin na další cestu. To je mělo ubezpečit o tom, že je tady ten, kdo je vede, kdo určuje cestu, kterou mají jít. Víte, podle našich lidských představ bychom si představovali, že tam, kde nás vede Bůh, takže to je cesta bez překážek, bez problémů, kdy budeme zahrnováni Boží přízní a požehnáním, kdy se nám nic zlého nestane, kdy všecko půjde jako na drátkách. Ale hned při první zastávce v Rafidim se objevují nesnáze, nedostatek vody. Už jednou v Mara měli zkušenost, že i když tam byla voda, kterou nemohli pít a trpěli žízní, takže Hospodin prokázal svou moc řešit tu situaci a dal jim to, co potřebovali. A jakoby najednou ta jejich důvěra, o které jsme před chvilkou zpívali, to spolehnutí na to, že je přece mezi nimi Bůh. Bůh je ten, který je tam dovedl. Bůh je ten, který zná jejich potřeby, jakoby vyprchala jako pára nad hrncem. Podstatné na Božím vedení není život bez překážek, ale Boží přítomnost. Vědomí toho, že On je uprostřed nás a že zná naprosto dokonale naše potřeby. A to, že jsme pod Božím vedením, že prožíváme jeho přítomnost mezi námi, souvisí taky s tím, že Bůh nás vychovává. To je součást života s Bohem. Výchova. Cesta z Egypta byla úžasnou příležitostí, aby se izraelský národ učil spoléhat na Hospodina a důvěřovat mu za všech okolností. A Bůh se vždycky postaral. Ten pojem reptání je snad nejčastěji se vyskytující slovo v Mojžíšových knihách. Chtěl jsem si dát práci s tím, že bych to spočítal, ale jaksi jsem časově si nenašel příležitost pro to, abych to udělal, ale myslím, že to je jeden z nejčastěji se opakujících pojmů ve všech Mojžíšových knihách. Reptali. Měli za sebou řadu zkušeností. Zkušenosti v Egyptě. Zkušenosti z přechodu Rudého moře. zkušenosti z Mary, kde Bůh proměnil hořkou vodu ve vodu pitnou. Zkušenosti z pouště Syn. A přece byli nepoučitelní. Jak napovídá čtvrtý verš, dokonce byli v takovém rozpoložení, že ohrožovali Mojžíšův život. Mojžíš měl obavy, že ho ukamenují. Jak je to s námi? Jaké postoje máme my v těch situacích, kdy najednou se okolnosti nevyvíjí podle našich představ? Tak, jak by se to nám líbilo, tak jako bychom my chtěli. Máme také představu, že náš život s Pánem Ježíšem by měl probíhat naprosto bez problémů, umetená pěšinka, žádné těžkosti, žádné překážky bychom v životě neměli mít. Ale jak jinak bychom prohlubovali poznání našeho Spasitele, Pána Ježíše? Apoštol Pavel píše z lítosti Korinským následující větu. Jenže já jsem s vámi, bratři, nemohl mluvit jako s duchovními, ale jako s tělesnými, jako s nemluvňaty v Kristu. Krmil jsem vás mlékem, ne hutným pokrmem, neboť jste ho ještě nemohli snést a ani dosud nemůžete, neboť jste stále tělesní. Copak nejste tělesní a nechodíte po lidských cestách, když mezi sebou máte závist a svár? To je text z 1. Korinským 3. kapitoly 1. až 3. verše. Korinští přijali Pána Ježíše Krista, ale jejich víra nerostla. Zůstávali pořád v tom postavení nemluvňat, těch, kteří neustále potřebují, aby je někdo vedl za ruku, aby se o ně staral, aby o ně pečoval. Efeské ve svém listu Pavel vybízí, nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty, zmítanými a unášenými kdejakým porivem učení, lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. 4. kapitola Efeským 14. a 15. verš. To je smysl našeho křesťanského života. K tomu slouží zkoušky, překážky, abychom poznávali právě v těch těžkých okolnostech, jaký náš Pán je. Že se na něho můžeme vždycky spolehnout. Že má vždycky připravené řešení pro každou situaci, kterou prožíváme. A že očekává, že mu budeme důvěřovat za všech okolností. A že tím porosteme v důvěře, v poznávání Pána Ježíše Krista. To jsou velmi závažná slova, která apoštol Pavel říká. A měla by nás burcovat k tomu, abychom z těch zkušeností, kterými procházíme, které získáváme na cestě víry, těžili. Aby byly příležitostí k růstu do podoby Pána Ježíše Krista. V listu Židům pisatel říká, výchova v dané chvíli se nikdy nezdá příjemná, ale krušná. Později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje. Židům 12:11. To je smysl té boží výchovy. To je smysl těch nejrůznějších okolností života, kde máme poznávat, jakým způsobem nás Bůh provází, jakým způsobem o nás pečuje, jakým způsobem ukazuje řešení okolností, které do našeho života přichází. Bůh znovu použil tady této situace, aby nejenom ukázal svou moc, svůj vztah k tomu národu, který si vybral, ale aby, a to už po několikáté, naznačil to, co v budoucnosti připravuje v osobě Spasitele. Mojžíš na Hospodinův příkaz nechal vyvést vodu z toho nejméně pravděpodobného místa. Kopali bychom studnu, nebo bychom, já nevím, dělali takové pravděpodobnější a přirozenější věci, kde najít vodu. Ale prosím vás, aby voda najednou vytryskla ze skály, to je snad hotový nesmysl. A právě tento z lidského pohledu nesmysl byl úžasným obrazem, úžasným náznakem na osobu Pána Ježíše Krista. Porozuměl tomu apoštol Pavel, když v návaznosti právě na tuto událost připomíná Korinťanům. Všichni jedli týž duchovní pokrm a všichni pili týž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je provázela, a tou skálou byl Kristus. Izraelci to tehdy nevěděli, ale Bůh už tehdy v těch dávných dobách ukazoval na to dokonalé, na ten dokonalý pramen, na ten dokonalý zdroj živé vody, který připravuje v osobě Pána Ježíše Krista. 1. Korinským 10. kapitola 3. a 4. verš. Když čteme, a písmo to vyjadřuje naprosto přesně, že na té skále, do které udeřil Mojžíš, stál Hospodin, tak to evokuje to, že Bůh nechal udeřit sám do sebe. A proto v opakované situaci po 40 letech měl Mojžíš ke skále, z níž vytryskla voda, jenom promluvit. On do ní, vedený sa zkušeností a možná emotivní chvíli, kterou prožíval, do ní udeřil a nejenom jednou, ale dvakrát. Stálo ho to vejítí do té země, do které národ vedl. V listu Židům čteme, lidem je určeno jednou zemřít a potom je čeká soud. Právě tak Kristus se jednou obětoval, aby sňal hříchy mnohých a podruhé se ukáže ne už kvůli hříchu, ale pro spásu těch, kdo na něj čekají. Židům 9. kapitola 27. a 28. 8. verš. Tuto skutečnost naprosté dostatečnosti díla Pána Ježíše Krista, které se uskutečnilo na Golgotském kříži, kde byl obrazně řečeno Pán Ježíš udeřen. Tak to je skutečnost, která je naprosto dostatečná. Není potřeba dělat něco podruhé. Jednou byl Pán Ježíš Kristus obětován. A proto měl Mojžíš jednou udeřit do skály, z níž vyšla voda. Masa a Meriba. Jméno, které to místo dostalo, pokušení a svár. Izraelci svým postojem pokoušeli Hospodina a vyvolávalo to svár, pnutí mezi lidmi, mezi Mojžíšem a národem, mezi národem a Mojžíšem, mezi národem a Hospodinem. Dokonce je tady připomínka, že to pokušení bylo vyjádřeno zpochybněním Boží přítomnosti mezi tím národem. Je mezi námi Hospodin nebo ne? Víte, tolik dokladů, důkazů ti lidé měli. Takové prožitky s Hospodinem. Myslím si, že to nikdo z nás ani možná nemá, takové prožitky, jako měli s Izraelcem. A přesto zpochybňovali, jestli je Hospodin mezi nimi. To jsou důsledky sváru, to jsou důsledky reptání, nepřijetí toho, jakou cestou nás Bůh vede. Tak to neustále prožívám, když si čtu ty události související s cestou Izraelců z Egypta, abychom jim nebyli podobní. Jsme lidé a leccos se nás dotýká a leccos nám není příjemné. Ani ta Boží výchova nám leckdy není přítomná. Bratři a sestry, ale neprovázejme to reptáním. Neprovázejme to vzpourou. Nespochybňujme Boží vedení v našich životech. Izraelci neměli armádu. Byli několik týdnů na cestě, vyšli z Egypta sice seřazení téměř vojensky, ale vůbec nevíme, jaké měli zbraně, jestli vůbec nějaké měli. Neměli žádný vojenský výcvik. Nepředpokládali, že se dostanou už tak brzy do válečného konfliktu. Kdo to byli ti Amalechičtí, kde se vzali? Amalek byl vnuk Ezaua. Tak to byli příbuzní. A svým postojem, kdy napadl v podstatě bez příčiny a bezbranou skupinu, velkou skupinu národa, tak se vlastně postavil proti Hospodinu, protože Izrael byl Boží lid. To byl lid, který si Bůh vybral, On byl jejich Bohem. Byla to aktivita Amalechických, kteří Izraelce napadli. A to byl taky důvod, proč Hospodin rozhodl o naprostém vyhlazení Amalechických. Nějakou dobu to trvalo. Víte, kdy byli Amalechičtí definitivně vyhlazeni? V Perzii. Za vlády Ester byl ukončena dynastie Amalechických, když byl zbaven života Aman a celá jeho rodina, kteří byli potomky Amalechického krále Agaga. Tam došlo k tomu definitivnímu vyhlazení toho národa z povrchu země. Bůh plní svůj slib. A zase úplně jinak, než si představujeme my. My bychom si možná představili, že by to ten Jozue měl teda vyřídit a Bůh by je měl okamžitě zlikvidovat, aby už nepřekáželi. A oni překáželi ještě řadu set let, ale Bůh má svůj plán. A součástí toho plánu, tak jako u faraona, mohl s ním zatočit okamžitě. Dává příležitost, nabízí příležitost. Uvědom si něco. Zaregistruj ty moje zásahy, to, co já dělám. A vyvoď z toho důsledky. Amalechičtí měli příležitost ještě řadu set let, aby vzali na vědomí, že je tady Bůh a aby se k němu obrátili. Nevyužili toho. Naopak tím plánem Amana bylo vyhladit Židy v Perzii do posledního muže. Bůh to obrátil, tu myšlenku, proti němu. Při této příležitosti čteme poprvé zmínku o Jozuovi. Předtím jsme to jméno ani nečetli, ani neslyšeli. Je to první zmínka o Jozuovi, který se tenkrát jmenoval Oze, nebo v novějších překladech Hošea. To znamená spása. A kterého Mojžíš přejmenoval těsně předtím, než vyslal vyzvědače do kanánejské země, aby zhlédli, jak to tam vypadá. Jedním z těch vyzvědačů byl také Jozue a tehdy, ještě předtím, než ti zvědové vyrazili do kananejské země, přejmenoval Mojžíš Oze na Jozua, což znamená Hospodin je spása. Já tu situaci vnímám jako praktickou ukázku dělby ve službě. Asi těžko by Mojžíš ve svém věku s Áronem a Hurem se postavili do čela naprosto neskušených bojovníků. Mojžíš byl v té době, nevíme, kolik mu bylo, ale byl to zřejmě mladý člověk, plný energie, plný sil a také možná velmi dobře vybavený organizačními schopnostmi. Ale Mojžíš se nestáhl. Mojžíš nebyl někde ve stanu a čekal, jak to dopadne. Čekal, až mu nějaký posel přinese zprávu, jak se bitva odehrála. Mojžíš pracoval. Pracoval tím způsobem, kterým mohl. Jejich modlitební úsilí Mojžíše, Árona a Hura mělo zásadní vliv na výsledek bitvy. Jozue v první linii, v akci. A Mojžíš s Áronem a Hurem vytváří zázemí. Zázemí, bez kterého by ten boj nemohl být vítězně dobojován. A v tom zase vidím úžasně praktický pohled, který máme ve svých životech aplikovat. Jsou tady ti, kteří jsou v první linii a kteří mohou být v první linii, kteří jsou k tomu vybaveni, kteří jsou proto obdarovaní. A potřebují to zázemí, potřebují ten týl, potřebují ty, kteří sice už třeba nemají ty fyzické síly, nemají ty schopnosti, ale mají kolena a mají ruce, aby se modlili, aby vytvářeli ty nejdůležitější předpoklady pro to, aby to v té první linii klaplo, aby to dobře dopadlo. Vidíme rovinu, ve které se ten děj odehrává. Horizontála, na které bojuje Josué a Izraelci ze všech sil. A vertikála, kterou představují Mojžíšovi ruce. Měli je zdvižené vzhůru, aby všichni viděli, že ten, který dá vítězství, je Hospodin. Že ta pomoc, ta síla, ta možnost vítězství přichází zhora. Není na základě jejich schopností, jejich dovedností, jejich úsilí, ale přichází zhora. Byl to těžký boj, zcela jistě, a bylo to také těžké modlitební úsilí. Mojžíš byl unavený. Po nějaké době se musel posadit. A i jeho ruce poklesávaly, které držel vzhůru. A jak k tomu docházelo, tak se obraz bitvy měnil ve prospěch Amalechických. A proto Áron a Hur podpírali Mojžíšovi ruce, aby byly vztyčené vzhůru, aby ukazovali, odkud přichází pomoc. Zřejmě to měl na mysli pisatel listu Židům, když ve 12. kapitole, 12. verši píše: proto dodejte síly ochabujícím rukám a podlomeným kolenům. Áron a Hur to praktikovali společně a podíleli se naprosto nespochybnitelně na vítězství Izraelců. Mojžíš měl u sebe pořád hůl. Měl ji v podstatě od té doby, kdy byl pastýřem a setkal se u Orébu s Hospodinem. Měl v ruce hůl. To byl odznak, to bylo znamení pastýře. Prakticky to prostředek. Dneska se používají trekové hole, aby se dobře chodilo, aby se lecos usnadnilo. Mojžíš měl takovou trekovou hůl, i když možná neměla teleskop. Nicméně nemysleme si, že to byla nějaká magická hůl, že to byla nějaká kouzelnická hůlka. Ono to tak může vypadat, že Mojžíš používal tu hůl při přechodu Rudého moře. Použil hůl, když udeřil do skály. Měl tu hůl u sebe, i když vystoupal na ten pahorek, kde se modlil k Hospodinu. Ale ta hůl, ta byla zřetelným obrazem Boží moci a jeho osobní přítomnosti. A právě to, že ji měl Mojžíš stále u sebe, mělo jaksi evokovat, připomínat těm Izraelcům. Je tady pořád s námi Hospodin. Ta hůl byla jakýmsi takovým očividným předmětem, který tuto skutečnost zdůrazňoval. O to víc vyniká to vítězství, kterého dosáhli lidé, kteří předtím neměli žádné vojenské zkušenosti, kteří nebyli nikterak vycvičení, kteří neměli žádné znalosti bojových umění. Přesto zvítězili. Protože to vítězství jim daroval Bůh. Bůh byl ten, který bojoval na jejich straně. Tak i když přichází překážky, přichází těžkosti, prožíváme problémy. Leccos se nedaří tak, jak bychom si představovali. Naše životní cesta není umetená jako nějaká pohodlná pěšinka, ale je to příležitost. Náš život jako křesťanů, jako následovníků Krista je příležitost k výchově. K tomu, abychom poznávali Pána Ježíše Krista, abychom získávali zkušenosti, které jsou impulzem k našemu růstu do jeho podoby. Tak ať nám v tom Pán požehná. Amen.